Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të nëntë korrikut i argumentet kryesore. Dialogu ndërmjet të krishterëve, hebrejve e muslimanëve për paqen e drejtësinë në lindjen e mesme në audiencën e papës me mbretin e Bahreinit.
At Federico Lombardi foli sot para gazetarve për takimet kryesore që do të mbahen gjatë shtektimit të papës në Sydney për ditën botërore të rinisë.
Shugurimi i peshkënor i grave në kishën Anglisë, në mikrofonin ton drejtori i qendrës anglikane të Romës.
Kisha e Karelës bashkë me muslimanët e hinduistët i kundërvjet një tekst i shkollor që mbron komunizmin dhe ateizmin.
Përfundoi në Japoni mbledhja e grupit të Tetçes, impenjime të rëndësishme, po të mos mbete në letër.
Në rubriken 365 ditë, shpallje e zojës bekuar pajtore e Francës nga ana Luigi 13 e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit Shqip të Radio Vatikanit, në mikrofon Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Rëndësia dialogut nërmjet feve të mëdha monoteiste për paqen linjën e mesme në mbar botën ishte tema kryesore në audiencën e papës Benedikti i 16 me mretin e Bahreinit, Shehun Hamad bin Isa al Khalifa, i cili u prit sot paraditën Pallatin Apostolik Castel Gandolfos. Gjatë bisedimeve të përzemërta, shpjegon një notë e selisë së shenjtë, autoritetet e Vatikanit e falëndëruan mbretin për strehimin e një numri të madh emigrantësh të krishterë.
U ripohua edhe impenjimi i përbashkët në favor të dialogut ndërkulturor e ndërfetar, si dhe vlera e bashkëpunimit ndërmjet të krishterëve, muslimanëve, hebrejve, për mbrojtjen e paqes, të drejtësisë e të vlerave shpirtërore në lindjen e mesme në mbar botën. Mbreti i Bahreinit përfundon komunikata e ftoi papën të vizitojë vendin e tij. Pas takimit me Benediktin e 16, sovrani i Bahreinit u prit edhe nga sekretari i shtetit të shenjtërisë së tij për marrëdhëniet me shtetet, kryepeshkvi Dominik Mamberti.
Po afrohet e shtuna, dita e nisjes Benedikti 16 në Australi për të marrë pjesë në ditën e 23 botërore të rinisë që do të fillojë në Sydney të martën më 15 korrik. Sot paradite at Federico Lombardi, drejtori i sallës Vatikanase të shtypit, u foli gazetarve për veprimtaritë kryesore të parashikuara në programin e shtektimit të papës.
Benedikti 16 do të niset me helikopter nga Pallati Apostolik i Castel Gandolfos drejt aeroportit ndërkombëtar të Fiumicinos për të arritur me një avion në B777 të Alitalias në Australi, i shoqëruar nga kardinajt Sodano, Bertone e Valini, si dhe nga një grup bashkëpunëtorësh. Do të niset në orën 10 të datës 12 korrik për të arritur në Sydney pas një fluturimi prej 21 orësh. Papa do të zbres në raportin ushtarak të Darwinit, ku do të ndalohet për një orë gjysmë. Fillon kështu shtektimi i 9 ndërkombëtar i Benediktit të 16, më i gjati për sa i përket kohës e rrugës që do të përshkoj për të marrë pjesë për herë të dytë pas Kölnit në ditën botërore të rinisë, si vjet organizuar nga Australia, ku ka qenë për vizite dhe pale i 6 në vitin 1970 e gjon pale i 2 në vitet 1986 e 1995.
Është një shtektim i ndërlikuar në planin organizativ, shpjegoi at Lombardi, që do ta shoqëroj papën në këtë mision pranë të rinjve të mbar botës, të cilët do të mlidhen metropolën e Sydney për të kremtuar, siç nënvizoi Benedikti i 16 në angjëllinë e Zotës dielës skaluar, rrshaje të reja. Kujtojmë se tema e kësaj dite botërore të rinisë është premtimi që Jezusi u bëri dishepujve vetë pas ngjalljes. Do të merrni fuqinë e shpirtit shenjt, i cili do të zbresë në ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi.
Por të kthehemi tek hollësirat e programit. Pas arritjes në Sydney më 13 korrik, papa do të qëndrojë 3 ditë në selinë private të Kenthurst Study, qendër e Opus Dei për ushtrime shpirtërore e formim, ku do të pushojë e do të përgatitet për takimin e madh i cili do të hapet pa praninë e papës, me një mesh që do të kremtohet pas ditën e sëmërkurës, 15 korrik. Në mbrëmjen e sëmërkurës, papa do të arrijë në Cathedral House të Sydney, e që nga entja do të nisë pjesëmarrja e tij në ditën botërore të rinisë. Paradita ati shenjë do të pritet në shtëpinë qeveritare, Government House, nga governatori I përgjithshëm Jeffery, e nga kryeministri Rutte dhe do të mbajë fjalimin e parë publik.
Më pas ati shenjë do të bëjë një vizitë lutjeje në kapelen përkujtimore Mary McClop, kushtuar si lumës së parë australiane, lumnuar nga Papa John Paul I dytë në vitin 1995, për t'u takuar më pas me governatorin e përgjithshëm dhe me kryeministrin.
Pas dite ati I shenjë do të pritet me valla e këngë tradicionale nga banorët vëndas, aborigenët, në Rose Bay, ku do të arri me anien Sydney 2008. Tema e aborigenëve dhe të drejtave të tyre të nëpërkëmbura prej shekuish në nënvizojat Lombardi do t'jetë shumë e pranishme gjatë këtij shtektimi, si në fjalët e papës, ashtu edhe në fjalimet e autoriteteve civile.
Për të shënuar pastaj dita e premte që do të filloj me dy takime, në katedralën e Shënë Marisë të Sydney, takimi I parë ekumenik, për të kujtuar se numri katolikëve në Australi është më I madh se ai anglikanëve, ndërsa I dyti me përfaqësuesit e feve të tjera, edhe këto në rritje numerike, posaçërisht budizmi e islami, kryesisht për shkak të migracionit nga Azia.
Pas dite të rinë të Sydney, do të kremtojnë udhën e kryqit në sheshin para katedrales. Ati I shenjë do thot një lutje pas stacionit të parë e në vijim do të ndjek zhvillimin në televizion nga katedralja Shënë Marisë. Në përfundim të kësaj dite, papa do të takohet me një grup të rinjsh që riedukohen në bashkësinë e Universitetit të Zojës së Bekuar.
Të shtunën me 19 korrik, dita do të nisë me meshën shenjte, kremtuar së bashku me I peshkvit australian, me seminaristët e menovicët. Më pas, nata e madhe e pagjum e lutjes me të rinjt në hipodromin e Randwickut të Sydneyt. Të dielën me 20 korrik në orën 10 me orën vendase, dy pas mesnatë mate evropiane, gjithnjë në hipodrom, Benedikti 16 do të kremtoj meshën shenjte për ditën e 23 botërore të rinisë. Gjatë lutjes së Angjëllit të Zot, do t'jap zyrtarisht njoftimin për selinë ardhshme ditës botërore të rinisë, 2011. Pas dite do takoj bamirësit dhe organizatorët e ditës botërore të rinisë, të cilët do t'i falneroj për impenjimin. Së fundi, ceremonia e lamtomires në aeroportin ndërkombëtar të Sydney, ku Benedikti 16 do t'i përsëris dhe njëherë të rinjve ftesën të dalin në det të hapur, për t'ja kumtuar mbar botës lajmin e mirë. Ndryshimi rëndësishëm në udhëheqjen e kongregatës për çështjet e shenjtorëve. Benedikti 16 pranoi kërkesën për t'u larguar nga detyra për shkak të moshës, paraqitur prej prefektit kardinalit José Saraiva Martins dhe thirrje për ta zëvendësuar kryepeshkvin Angelo Amato, deri tani sekretari kongregatës për doktrinën e fesë. Detyrën e këtij të fundit papa ja besoi jezuitit At Luis Francisco Ladaria Ferrer, pedagog I teologjisë dogmatike në Universitetin Gregorian, e deri tani sekretari përgjithshëm I Komisionit Teologjik Ndërkombëtar. Sekretari I ri I Kongregatës për Doktrinën e Fesë lartohet në dinjitetin krye I peshkënor.
Imzut Ladaria Ferrer, 64 vjeç, u diplomua më 1966 në drejtësi pranë Universitetit të Madridit e në të njëjtin vit hyri në shoqërinë e jezuitëve. Kreu edhe studimet e filozofisë të teologjisë pranë Universitetit Papnor Komilas e më pas edhe pranë shkollës së lartë të filozofisë teologjisë në Frankfurt mbi Main. I shuguruar meshtar në vitin 1973, mori titullin doktor në teologji pranë Universitetit Gregorian, duke u bërë më pas pedagog I teologjisë dogmatike në Universitetin Papnor Komilas e në atë Gregorian, ku ishte dhe zëvendës rektor. Nga viti 1992 deri më 1997, ka qenë antari I Komisionit Teologjik Ndërkombëtar e nga viti 2004 sekretari I tij I përgjithshëm. Është që nga viti 1995 këshilltar I Kongregatës për Doktrinën e Fesë.
Të hënën e kaluar, sinodi I kishës anglisë bëri një hap tjetër përpara drejt shugurimit I peshkënor të grave. Votimi u bë pas 6 orësh debati të ashpër në mbledhjen e mbajtur në qytetin verior të Yorkut. Megjithse ky është vetëm fillimi I një procesi të gjatë, deklarata e Këshillit Papnor për Bashkimin e Krishterëve thekson se vendimi mund të ketë pasoja serioze në dialogun ekumenik. Të dëgjojmë shpjegimin e pastorit anglikan David Richardson, drejtori I Qendrës Anglikane të Romës, intervistuar nga Radio Ajon.
Clearly it is significant, but
Pa dyshim, deklarata është e rëndësishme, por në thelb I përgjigjet pyetjes se si do të ishin marrëdhëniet në rastin e shugurimit të grave I peshkëve. Votimi I sinodit të hënën nuk përfaqëson akoma një normë të re, nuk është diçka që krijon gra I peshkëve nga një ditë në tjetrën, jemi akoma shumë larg, por nga pikpamja e Jehonës në shtypin ndërkombëtar, ky është një lloj momenti kyç.
Që prej 10 vjetësh tashmë në Angli ka gra meshtare, e në vende tjera të botës kisha anglikane ka shuguruar dhe gra I peshkëv. Në Britaninë e Madhe, rezistenca ndaj kësaj ideje ka të bëjë vetëm me një pakicë të vogël apo me një numër të madh besimtarësh.
Unë mendoj se megjithëse është fjala për një pakicë, ajo është e rëndësishme, e madhe në numër e natyrisht shumë e apasionuar pasi nuk është zvogëluar gjatë këtyre viteve të shugurimit të grave si meshtar. Nga ana tjetër, jam I sigurt se sot në Angli ekzistojnë shumë persona që do të kishin votuar kundër shugurimit të grave, por pasi kanë punuar me to, kanë ndryshuar opinion. Ekzistojnë edhe persona që naturisht kanë mbetur në idenë e parë për një sër arsyesh. Ndërto, më interesantja, si që mendoj unë e imaginoj edhe në këndvështrimin e Selisë së Shenjtë, është ajo si pas të cilës me që kisha anglisë është në një komponent të saj katolike, nuk do të kishte të drejtë ta merrte tek të vendim në mënyrë të njëanshme. Por, si që thash, vendimi akoma nuk është marrë. Është vendosur vetëm se duhet të ecim në atë rrugë përmes një debati që ka shumë mundësi të zgjasë 2-3 vitet e ardhshme.
Selia Shejt, siç dihet, është përgjigjur duke pohuar se kjo do të ishte një pengesë tjetër në rrugën e pajtimit ndërmjet kishës katolike dhe asajt anglis. Sipas jush, çpesh mund të ketë në dialogun ekumenik një vendim I tillë?
It is certainly an obstacle, but it's an obstacle that
Sigurisht që është një pengesë, por në të vërtetë është një pengesë për t'u përballuar. Bashkimi Anglikan ka punuar në dy drejtime, në frontin ekumenik ka punuar intensivisht me kishën katolike romake, në disa deklarata gjejmë pika të përbashkëta për çështje teologjike. Nga ana tjetër, brenda bashkësisë anglikane në të gjithë botën, që prej kohësh ka shumë presione për shugurimin meshtarak e pastaj I peshkënor të grave. Është e rëndësishme tani që kisha anglikane të shqyrtojë mirë se ç'drejtim po merr teologjia e saj, më tepër se sa të hyjë në një dialog ekumenik që nuk pasqyron vërtetësisht synimet e kishës. Katolikët muslimanët dhe hinduistët e shtetit indian të Keralës janë kundër një teksti për shkollat e mesme botuar nga Ministri I Arsimit që mbron doktrinën komuniste e ateiste. Lajmi botohet në gazetën Vatikanas e L'Osservatore Romano, e cila nënvizon se të trija fetë kërkojnë tërheqjen e librit, ndërsa protestantët e ortodoksët shprehin mendimin se akuza është pa bazë, mendim që mbështetet edhe nga qeveria.
Kryepeshkvi Verapolit dhe kryetari peshkvive të vendit, Imzot Daniel Akaru Parambil, thekson se kisha nuk pranon kompromise lidhur me tekstin që, si çdo tekst me përmbajtje marksiste, e sulmon në hapur fen.
Në libër theksohet se të trija fetë që praktikohen në Indi e ndajnë shoqërinë në kasta, duke thelluar kështu përçarjen dhe pabarazinë shoqërore ndërmjet njerëzve. Nuk merret fare parasysh tradita e lashtë e kishës së Keralës, që ka luftuar gjithnjë kundër pabarazisë shoqërore. Sipas kishës katolike, e cila organizoi edhe një manifestim proteste, teksti nuk flet hapur kundër fesë në favor të komunizmit, por e përçon mesazhin e vet përmes anekdotave e deklaratave të njerëzve të nderuar në Indi, gjë që në gjuhën popullore quhet të hedhësh gurin e të fshehësh dorën.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Ndihma për Afrikën në reduktimin e emetimeve të gazeve serr, alarmi për rritjen e çmimit të naftës, por edhe kriza ushqimore e mbështetja për vendet në zhvillim. Janë të shumta temat e diskutuara në mbledhjen e grupit të Teçës që përfundoi sot në Tojako të Japonisë. Por për çfarë do të kujtohet ky summit në vitet e ardhshme? Përgjigjet Francesco Sisci, korrespondent I gazetës italiane La Stampa në Azi.
Besoj se natyrisht ka 2-3 çështje që do të mahen mend. Ndihmat për Afrikën dhe ndihmat ushqimore janë çështja afat shkurtra. Reduktimi I gazeve serr apo premtimi për këtë është një çështje afat gjatë. Ndërsa një tjetër me afat të mesëm do të jetë me siguri dalja mbi ujë e Kinës prepotente, si antare nant in pectore e këtij grupi të mëdhenjsh.
Premtimet sipas jush do të mbahen apo do të mbeten në letër?
Ma credo che sul breve termine sugli aiuti.
Mendoj se në çështjet afat shkurtra, si ndihmat ushqimore, do të ketë ndonjë aksion, pasi kjo është e nevojshme për të lehtësuar ndikimin e inflacionit botëror. Për sa u përket tema afat gjata, si reduktimi i gazeve serë brenda 2050-s, dyshoj, sepse detajet janë krejt pa përcaktuara, dhe objektivi është kaq i largët sa që shumë gjëra mund të ndollin. Që në mbledhjen e vitit të ardhshëm që do të zhvillohet në Itali, e cila mori presidencën e turnit të grupit të tetëshës, një nga temat më interesante do të jetë Azia Qendrore. Pas linjës së mesme, ajo është rezerva më e madhe e energjisë në botë, sidomos për sa i përket gazit.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës. Në emisionin e sotëm do të flasim për shpalljen e zojës së bekuar pajtore të Francës nga ana e Luigjit të 13. Lart Madhri, ushtria juaj arriti fitoren e plot në Corbie.
Luigi i 13 ngrihet nga froni pa fjalë, i mahnitur nga ky lajm. Nuk e priste këtë fitore. Që në fillim një vit më parë, lufta kundër mbretit të Spanjës, Filipit, duke e humbur për francezët. Spanja është një shtet i fuqishëm që e rrethon Francën, sepse ka shtenë dorë Fjandrën, një zone pa fund me prandetit Veriut. Në jug, në veri, armiku është kudo. E si vjet ushtria Filipit 4, pushtoi dhe Burgonjen, krainë e zemër të Francës. Spanjollët së shpejti do të arrijnë tek portat e Parisit.
Luigi 13 është i bindur për këtë, prandaj u mbyll në kështjellën e tij të Chantillys. Por, ja që sot, Corbie u çlirua. Corbie është një qytet pranë Parisit, të cilin spanjollët e patën pushtuar një vit më parë, por tani francezët rrethuan rrethuesin. Të gjithë e dinin se kjo betejë do të ishte vendimtare. Nëse spanjollët do t'i zbrapsin francezët, sigurisht që do të marshonin me shpejtësi drejt Parisit e Franca do të binte tëra në duart e tyre. Ndërsa më 19 nëntor 1636, Corbie çlirohet.
Këtu unë shove dorën e Zotit, flet me vete Luigi 13, lajmi i duket i pabesueshëm, i duket thjesht një mrekulli.
Këtë thot edhe ministri juaj, kardinali Richelieu Madhri, vren Kasneci. Thot se ushtria juaj duhet të ishte shpartaluar që kur, mbasi shumë e pak në numër se ajo e spanjolve. E duke parë se kjo fitore nuk ka asnjë shpjegim logjik, është i bindur, ashtu si ju, se duhet falenderuar qielli.
Pikrisht këtë kam nërman të bëj. Sot Virgjëra Marie shpëtoi Francën, do t'ja kushtoj asaj mretërin time. Richelieu më pati këshilluar t'ja bëja këte kusht Maris për t'arritur fitoren. Kam pritur edhe tepër, nuk duat as gjatë më, sepse do t'ishte thjesht mos mirë njohje.
Në fund të nëntorit, Luigi i 13 shkon në katedralen e Shën Maris së Parisit për t'a falenderuar zojën e bekuar, por kjo i duket tepër pak. Kështu më 10 shkurt 1638 nënshkruan një dokument për mes të cilit e shpall Virgjërën Mari pajtore të Francës. Ja kushton zojës personin e vet kurorën dhe të tërë banorët e mbretërisë, që t'i mbrojë të gjithë e t'u pri drejt mbretërisë së Zotit.
Ndonë se Franca sot nuk ka më mbret, as fron, tradita që nisi me kushtin e Luigi 13 vjen, 15 gushti dita e Maris është edhe sot ditë feste. Më 15 gusht francezët nuk punojnë, sepse përkujtojnë e kremtojnë.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.